ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.
Encontrareis outros que desejam estar em segurança em relação a vós e em segurança em relação a seu povo. Cada vez que forem levados à sedição pela idolatria nela, falusão decair. Então, se não se apartam de vós, nem vos lançam a paz, nem detêm as próprias mãos, apanhai-os e matai-os onde quer que os acheis. E contra esses damo-vos evidente autoridade.